Уважаеми приятели, последният стих от миналото изучаване гласеше така. Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще го видим какъвто е. Това бе вторият стих от глава 3 на първото послание на апостол Йоан. Така, в него се открояваше увереността в спасението, което е важно, а в следващия трети стих се открива надеждата, която ни очаква. И всеки, който има тази надежда в него, очиства себе си, както той е чист. Ако вярвате, че Исус ще дойде и че един ден ще бъдете подобни на Него, това ще ви накара да живеете един чист живот на земята. Няма друг по-голям стимул към свят живот от това. Надеждата за Христовото завръщане упражнява освещаващо въздействие в живота на вярващия. Тук не се казва, както Той очиства себе си. Господ Исус никога не е трябвало да очиства себе си. Той е чист. При нас очистването е един постепенен процес, а при Него той е факт. Нищо не насърчава повече към свят живот, като изучаването на пророчествата. Днес сме свидетели на много случаи на небрежен начин на живот, но също така и на голям интерес към пророчествата. Много хора казват: «С нетърпение чакам Господ да дойде». Важното е обаче как живеем тук на тази земя. Защото начинът, по който живееш тук, определя дали наистина очакваш Господнето завръщане. Един ден ще постигнем целта си. Новият Ерусалим, където ще живеем, ще бъде място, където Бог ще избърше всичките ни сълзи. Няма да има скръб, няма да има страдание. Всичко това е чудесно, но най-хубавото, което откривам в Откровение 21 глава е, че той казва: «Ето, подновявам всичко». Това е чудесно. Бих искал да кажа съвсем откровенно. Никога не съм бил напълно човека, който съм искал да бъда. Всеки човек започва малко да се размечтава. Като гледаме назад към живота си, съзнавам, че никога не съм бил напълно това, което съм желал да бъда. Хората са били мили към мен и са ми казвали добри неща, което оценявам. Но в сърцето си знам, че бих искал да съм по-добър. Винаги можем самократично да кажем, че можехме да бъдем по-добри, по-добри съпрузи, по-добри ученици, по-добри родители от това, което сме били и все още сме, което ни дава добър шанс. Така и не можем да кажем, че напълно сме постигнали целта си. Благодаря на Бога за начина, по който всеки един от нас е бил воден. Той е бил добър към мен и аз се радвам, че той ми повери това служение. Той казва: «Имаш още шанс. Вървиш към целта». Но казва и: «Ето, подновявам всичко». Бог казва и на вас: «Ще можем да започнем всичко от начало, ще живеем вечен живот и ще постигнем целта си». Йоан ни казва тук за чудната любов на Отец към Неговите деца. Аз бях спасен, аз се спасявам и аз ще бъда спасен. Един ден всичко ще бъде прекрасно. В следващите няколко стиха апостолът започва като че ли друга тема, в която разисква за двете естества на вярващия. Чуйте четвъртият стих. Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие. Думата «върши» на гръцки предполага някой, който постоянно живее в грях. Ние познаваме доста такива хора. Те са навсякъде около нас. Интересуват се главно от жени, от алкохол и забавления. И смятат, че в това се състои живота в модерното време и това наричат истински живот. Така живеят постоянно и непрекъснато говорят за това. За същото говори и апостол Йоан тук. Който върши грях. Който продължава да върши грях или просто живее в грях. Той върши и беззаконие. Бог е постановил определени закони. Той казва: не прелюбодействай. И днес той все още държи на това. Днешният леконравен начин на отношение към нещата изобщо не са нещо ново. Всичко си е от край време. Истината е, че всичко идва още от времето на езичеството. Защото грехът е беззаконие. Бог даде закона, за да съзнаем, че сме грешници, за да знаем какво изисква Той. Това е целта на закона. Той никога не е бил предназначен да спасява, а само да разкрива на човека, че е грешник. Грехът е основно онова, което е противно на Бога. С други думи, грешникът е човек, който е неподчинен на Божията воля. Помоли ли едно момиченце в неделното училище да даде определение за грях? Той отговорило: мисля, че грехът е всичко, което ти се иска да направиш. И знаете ли, това дете не е било много далеч от истината, защото старото естество, което имаме ние с вас, е напълно противоположно на Божията воля. Павел подчертава това в послание към Римляните 8 глава 5 стих. Защото тези, които са плътски, купнеят за плътското, а тези, които са духовни, за духовното. Приятели, как живеете вие? Дали живеете за плътта или в духа? Павел продължава, като казва: понеже купнежът на плътта значи смърт, а смъртта е отделена от Бога, и точно за това говори Йоан. Не можете да имате общение с него и да бъдете плътски. Днес твърде често се говори за това. О, колко обичам Бога, как му служа, колко чудесен е той. А някои хора се представят за толкова набожни. Но те нямат общение с него, защото купнежът на плътта е враждебен на Бога. Купнежът на плътта значи смърт. А купнежът на духа значи живот и мир. Апостол Павел дава да се разбере, че преди още да бъде даден законът, имаше грях, но той не е бил престъпление. Затова в това първо послание на Йоан, в стихът, който прочетахме, се казва: който върши грях, върши и беззаконие. А в посланието към Римляните Павел пише: където няма закон, там няма престъпление. Има обаче грях, защото казва още: както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всички човеци, понеже всички се грешиха. Римляни 5 глава 12 стих. С други думи, ние се грешихме в Адам. Неговият грях бе и наш. Човекът и тогава е бил грешник и непокорен на Бога. Въпреки това, тогава не е било престъпване на закона, понеже законът все още не е бил даден. А в Римляни пак се казва: въпреки това, от Адам до Мойсей смъртта царува и на тонези, които не бяха съгрешили според престъплението на Адам, което е образ на бъдещия. Римляните 5 глава 14 стих. Те се грешиха. Защо? Защото бяха грешници. В 53 глава на Исаия 6 стих имаме едно реалистично описание на всеки неспасен човек. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път, и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Всеки се отбил в своя си път. Тези три думи казват всичко. Своя си път. Какъв е вашия проблем? Какъв е моят проблем? Той е, че ние искаме да вървим по своя път. Малкото бебе в кошчето пищи с всичка сила. Какво ли е? Той иска да постигне своето си. Ние се раждаме с това естество, което е в непокорство спрямо Бога. Но Божието дете вече е дошло при Бога и е било родено отново. Затова грехът е неподчинение на Бога, едно самоволно отричане на законния суверенитет на Бога. Той означава да поставиш своята воля над Божията воля, да се противопоставиш на една жива личност, която има право да й се починиш. И вие знаете, продължава апостол Йоан, че той се яви да носи греховете. В него няма грях. Глава 3, стих 5. Само Господ Исус може да отнема грях. Затова именно дойде Той. За нас е важно да разберем две неща. В Евангелието си Йоан пише: «Ето Божият агнец, който носи или поема греха на света». Глава 1, стих 29. Той понесе наказанието за греха. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Свой единроден Син. Христос умря за греха на света. А тук, в посланието си, същият апостол показва, че Христос отнема и практикуването на грях в живота на вярващия. Христос е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят. Глава 2, стих 2. Каква е разликата? Той умря като изкупителна жертва, за да плати цената на нашия грях, но умря също и за да може да ни избави от силата на греха, още тук и сега. В него, казва апостолът, няма грях. Христос умря като изкупителна жертва. Той бе нашият принос за грях. Той бе без грях, без петно и недостатък, какъвто бе приносът за грях според закона на левитите. Затова той е способен да примахне вината на греха и да даде сила, която да ни избави от навика да съгрешаваме. Христос ни е дал едно ново естество, за да можем днес да живеем за Него. Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава. Никой, който съгрешава, не го е видял, нито го е познал. Първо послание на Йоан, 3 глава, 6 стих. Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава. Тоест, новото естество няма начин да съгрешава. То никога не съгрешава. Доктор Айрън Сайт се изразява по следният начин. Христос, който е абсолютно безгрешен и който по благодат стана грях за нас, за да можем да бъдем помирени с Бога, обитава чрез духа във вярващия и нашето ново естество е всъщност Неговия живот, който е бил предаден на нас. Този стих ни показва разликата между истинския вярващ и този, който никога не е бил новороден. Ако сте Божие дете, новото естество няма да се съгласява с старото и да върши грях. Вярващият, който прибъдва в Христос, не практикува грях. Тоест, той не живее в грях. Грешникът постоянно живее в греха. Но Божието дете има едно ново естество и то не може да води греховен начин на живот. Това е представено в историята за блудният син. Лука 15 глава. Само прасетата живеят в кочени, а не синовете. Вярно е, че синът се озова в кочената за известно време. Но вярно е, че той бързо излезе оттам. Нека не забравяме това. Божието дете може да се озове сред прасетата, но ще се махне оттам, рано или късно. Защото е син на отец и прилича на своя баща. Неговият отец е праведен и синът иска да живее праведен живот. Бог осигурява и силата, която избавя от навика да съгрешаваме, и това ни казва тук Йоан. Никой, който пребъдва в него, не съгрешава. Ако се озовете сред свинете, това е старото естество, но ако останете там, значи не сте били Божие дете. Ако сте щастливи в греха, значи не сте Божие деца. Защото Божиите деца имат естеството на своя отец. Ето ви един отказ от писмо на един млад човек, което ще ни помогне да илюстрираме това, което говорим. Цитирам: «Идвам при вас с един наболял проблем и се надявам да ми помогнете, защото съм отчаян и вече не ми остава никакъв избор, нито пък има към кого други го да се обърна. Знам, че съм християнин, макар че често ме спохождат съмнение. Знам, че съм бил спасен. Не знам какво ще си помислите, като разберете, че съм хомосексуалист. Може би ще решите, че живея в самозаблуда по отношение на вечния живот. Но повярвайте, не е така. Знам, че съм спасен, само че за известно време изгубих радостта на спасението си. Опитвам се да живея като християнин, но никога не съм бил по-нещастен. Край на цитата. Писмото на този млад човек е всъщност едно признание, че той е такъв човек, който е попаднал при свинете, при прасетата, но казва, че е син и е нещастен поради този факт. Няма радост, няма и мир. И разбира се, че не може да има. Няма да поставям под въпрос спасението му, но искам да му кажа, както и на всички други като него. Бог може да ви даде избавление от това. Трябва да поискате това от него. Помолете го да ви доведе до състоянието, когато ще можете да имате радост и мир в живота си. Ако сте Божие дете, никога няма да сте доволни в едно греховно състояние. Онези, които твърдят, че хомосексуализма е един друг начин на живот, грешат. Бог го нарича грях, но казва също, че има избавление. Може да има някаква аномалия. Убеден съм, че ако се консултирате с лекар или психолог-християнин, много ще ви помогне, само се уверете, че отивате при истински християнин. Другите, вероятно, ще ви тласнат по-навътре в проблема и никога няма да се освободите от него. Само Бог може да ви освободи, понеже сте Негови деца. На това място всеки от нас си задава следния въпрос. Кога един грях става постоянен? Колко често човек трябва да върши един грях, за да се каже, че това е едно негово характерно и постоянно поведение? За съжаление, Йоан не ни дава отговор на този въпрос. Той постоянно ни предупреждава за това и ни оставя сами да си дадем отговор. Дечица, никой да не ви заблуждава. Който върши правда, е праведен, както и Христос е праведен. Първо послание на Йоан, 3 глава, 7 стих. Отново, Йоан говори на Божиите деца. Той не се обръща към света. Дечица, никой да не ви заблуждава. Който върши правда, е праведен, както и Христос е праведен. Човек може да върши правда само когато има същото естество като този, който е праведен. Това не разкрива, че за Божието дете пребъдването в него е, не е само нещо статично. Вярно е, че имаме положение в Христос, което никога не може да бъде разклатено, но тук има една практическа страна. Ако пребъдвате в него в общение и служение, трябва да се откажете от греха. Един друг млад човек, който е изпаднал в определен грях, пише: «Братя, аз съм алкохолик. Приех Христос преди няколко години. Мога дълго време да издържа без да пия, но накрая, какво става, пак посягам към алкохола и се напивам. Мраза се за това. Знам, че ако продължа така, накрая това ще се отрази на работата ми. Не желая да пия, защото съм християнин. Има ли избавление за мен? Как да постъпя?» Разбира се, че има. Ако той има естеството на своя отец, едно е сигурно. Бог няма да му позволи да бъде доволен и щастлив в греха си. Съвета към него е следният. Всеки път, когато паднеш, върни се при своя небесен баща и му кажи какво си извършил. Кажи му, че не желаеш повече да го позориш. Ще дойде ден, когато той ще те избави от това. Ще те даде отвращение към този грях. Същото се е случвало и с много други хора. Това е историята на всеки грешник, който изповяда Христос, но е вързан от някакъв порок. Само Бог може да ги избави. Приятели, знам, че той може да ви освободи от греха ви. Това послание третира истинския, реалния живот, в който всички ние сме поставени. Не можете просто да минете някакъв кратък курс и да си осигурите освобождение. Ще трябва да призовете Бога за това и да поддържате близка връзка с Него. Уважаеми приятели, в предаването от първото послание на Йоан, 3 глава, ние изучавахме последователно от 3 до 7 стихове. Двете естества на вярващия са в действие, а ние сме призвани да живеем освободени от греха чрез Божия дух. Поради важността на темата за греха, ние ще продължим да разискваме и в следващото ни предаване. Бог да ви благослови!